Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολεμά.
Γεια σας.
Είμαι η Τέπη Γκολεμά. Είναι η εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» και είναι Κυριακή μεσημέρι. Ο πρώτος καλεσμένος μας είναι ένας από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς της γενιάς του. Παίζει, σκηνοθετεί, κάνει πολλή τηλεόραση, μετά από 15 χρόνια μάλιστα, και φυσικά κάνει και πολύ θέατρο.
Για θα περάσουμε στους ώμους παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε ονόματα και βλέμματα και δρόμους. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε και πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε. Κι αν αλλάξαν οι φίλοι μας λιγά, αλλάξαμε και εμείς με τη σειρά μας. Χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη, αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά μας. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε και πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε.
Είναι ο Κωνσταντίνος Μαρκουρλάκης. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής λοιπόν. Κωνσταντίνε, χαίρε.
Χαίρε, Τέπη.
Τι κάνεις?
Καλά, λοιπόν, δόξα τω Θεώ.
Φέτος είναι, έχεις πολύ μεγάλη ζήτηση, έτσι? Τρεις τηλεοπτικές.
Όχι, δεν είναι φετινό. Ο γιατρός δεν είναι φετινή παραγωγή.
Όχι, το ξέρω.
Ο γιατρός είναι περσινή παραγωγή, απλώς προβάλλεται φέτος.
Αλλά παίζεται τώρα. Ο Δικαστής, που είναι μια πολύ τρομερή σειρά για μένα.
Έτσι ξέρω κι εγώ.
Και τώρα φέτος, τώρα μπαίνεις να κάνεις γυρίσματα για μια καινούρια σειρά της ΕΡΤ που λέγεται εκτός σχεδίου.
Δεν είναι όμως σειρά, είναι ένα, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ακριβώς, ένα ψυχαγωγικό σοου που έχει τη μορφή θεατρικής παράστασης ή θεατρικής πρόβας με αυτοσχεδιασμούς. Είναι ένα φόρμα το οποίο έχει παίξει πολύ στο εξωτερικό, με μεγάλη επιτυχία και θα το κάνουμε εδώ από το τέλος του έτους.
Θες να μου πεις λίγα λόγια, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει, πώς θα είναι, εσύ θα κάνεις το σκηνοθέτη.
Είναι μπροστά σε ζωντανό κοινό, είναι κάποιοι ηθοποιοί μόνιμοι, οι ίδιοι ηθοποιοί και κάποιοι guest σε κάθε επεισόδιο. Και ενώ υπάρχει μια πολύ ελαφριά πλοκή, τα πρόσωπα είναι συγκεκριμένα, βλέπουμε την ιστορία, σκέψουμε κάτι σαν τα φιλαράκια, είναι μια παρέα νέων ανθρώπων, ναι, στο σπίτι της πρωταγωνίστριας, και αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι παρόν ο σκηνοθέτης, ο οποίος τους μιλάει στο αυτί και τους δίνει κατευθύνσεις για το τι να κάνουν. Δεν υπάρχει δηλαδή κείμενο δοσμένο στους τοπιούς, είναι όλο βασισμένο στον αυτοσχεδιασμό. Προκύπτουν διάφορα τρελά έτσι, και αστεία πράγματα και η ιστορία εξελίσσεται χωρίς οι ηθοποιοί να ξέρουν τι θα παίξουν. Αυτό δημιουργεί κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Ακούγεται, ναι. Ακούγεται σαν ένα έργο που αλλάξαν τα κινητά τους οι φίλοι και έγινε ένας χαμός, το θυμάσαι.
Ναι, ναι, αλλά εδώ έχουμε το ενδιαφέρον ότι οι ηθοποιοί παίζουν χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι θα συμβεί παρακάτω. Ναι. Ξέρουν λίγα πράγματα.
Και κάθε,
εγώ τους μιλάω στο αυτοί και τους δίνω μια σειρά από κατευθύνσεις για το τι να κάνουν στο αυτοί του καθενός.
Χωρίς
που
όμως
πρέπει μια σειρά από οδηγίες τις οποίες πρέπει να υπακούσουν.
Είναι σαν αυτό, το σκηνικό είναι σαν θέατρο αυτό το πράγμα ή είναι
όχι,
σαν
όχι,
ένα σπίτι
το,
που
κάθεστε. Είναι θέατρο γιατί είναι παράσταση. Συμβαίνει μπροστά σε κοινό, ζωντανό κοινό. Το σκηνικό είναι το σπίτι μιας της πρωταγωνίστριας.
Και αυτοί οι ηθοποιοί που λες που θα είναι μόνιμοι, έχουμε καθόλου ονόματα?
Αυτούς θα σας τους πει η Fox Productions.
Κάθε εβδομάδα αυτό θα αλλάζει, δηλαδή θα υπάρχει μια σκαλέτα άλλη.
Ναι, ακριβώς.
Που θα έχει να κάνει...
Και τους λέω, είναι σαν να βλέπεις τα φιλαράκια, παραδείγματος χάρη, μια παρέα νέων ανθρώπων.
Που να μιλάνε
για... Το σπίτι της πρωταγωνίστριας, όπου προκύπτουν διάφορα πράγματα. Αλλά δηλαδή να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο γραμμένο σενάριο, υπάρχει μια σκαλέτα σεναρίου, οι ηθοποιοί ξέρουν ελάχιστα πράγματα για τη σκαλέτα και κατά τη διάρκεια της δράσης τους δίνω οδηγίες για να κάνουν διάφορα πράγματα ή να πούνε διάφορα πράγματα, να συμβούν διάφορα πράγματα, να νιώθουν. Και αυτά πρέπει να αυτοί πρέπει να υπακούσουν.
Αν δεν μπορέσουν να υπακούσουν, γιατί θα γίνεται...
Και πάλι κάτι έξινο θα προκύπτει και κάτι αστείο και ενδιαφέρον. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα το γύρο.
Γιατί δεν θα είναι. Δεν θα ξέρουν, δεν θα έχουν διαβάσει κείμενο, έτσι δεν είναι.
Δεν υπάρχει κείμενο για να διαβάσουν.
Ακριβώς, θα το παίζουν
εκεί. Δεν υπάρχει κείμενο με ατάκι για να διαβάσουν. Αυτό λοιπόν έχει παιχτεί σε διάφορες χώρες, στη Γερμανία, στον Καναδά, με μεγάλη επιτυχία. Είναι γνωστό project. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε και εδώ. Και εμένα με πήρανε με την διπλή μου ιδιότητα, γιατί έχω την ιδιότητα του σκηνοθέτη. Και περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα, γιατί το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Και πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνω τώρα, που με πετυχαίνει την ώρα που μιλάμε, στο γύρισμα του δικαστή.
Έλα να παίξουμε, θα σου χαρίσω την βασίλισσα μου. Ήταν για μένα μια φορά η αγαπημένη, τώρα δεν έχω πια αγαπημένη. Θα σου χαρίσω τους πύργους μου, τώρα πια δεν πυροβολώ τους φίλους μου. Έχουν πεθάνει από καιρό πριν από μένα. Όλα, όλα και τα λόγα μου θα στα δώσω. Όλα, όλα και τα λόγα μου θα στα δώσω. Μονάχα ετούτο τον τρελό μου θα κρατήσω, που ξέρει μόνο σε ένα χρώμα να πηγαίνει, δρασκελώντας τη μια μάκρη ως την άλλη, γελώντας μπρος τις τόσες πανοπλίες σου μπαίνοντας μέσα στις γραμμές σου ξαφνικά, αναστατώνοντας τις αίρες παρατάξεις. Έλα να παίξουμε, κι ο βασιλιάς αυτός δεν ήτανε ποτέ δικός μου. Ύστερα τόσους στρατιώτες τι τους θέλω, τραβάνε μπρος κυφτή δίχως καν όνειρα. Όλα, όλα και τα λόγα μου θα στα δώσω, όλα, όλα και τα λόγα μου θα στα δώσω. Μονάχα ετούτο τον τρελό μου θα κρατήσω, ξέρει μόνο σε ένα χρώμα να πηγαίνει, δρασκελώντας τη μια να κρύω στην άλλη, γελώντας μπρος τις τόσες πανοπλίες σου, μπαίνοντας μέσα στις γραμμές σου ξαφνικά, αναστατώνοντας τις αίρες παρατάξεις. Έλα να παίξουμε, κι αυτή δεν έχει τέλος η παρτίδα.
Θέλω λίγα πράγματα να σε ρωτήσω για αυτή την εξαιρετική σειρά. Είναι ένας ρόλος όπου το σενάριο, ας πούμε, απαιτεί τον άνθρωπο όπως είσαι εσύ, ένας άνθρωπος του νόμου που είσαι τελείως μπουρδοκλωμένος σε αυτή την εποχή. Εγώ βλέπω και τα στο Antenna Plus, έτσι, έχω προχωρήσει. Ότι είσαι συνέχεια στην τσίτα, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρεις τώρα πραγματικά, είσαι για λύπηση. Δηλαδή, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.
Ναι, ή για λύπηση ή για, για απόλυτη απαξίωση. Τρόπο θα διαλέξεις να το δεις.
Αυτό εννοώ. Αλλά τι είναι πιο εύκολο, ας πούμε, να είσαι ο παράνομος όπως είναι ο Νίκος Ψαράς και ξέρει τι ακριβώς θα κάνει, ή να είσαι ο αδέκαστος δικαστής?
Κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Βάζει τους αυτόν που είναι ταγμένος με την πλευρά του δικαίου και της δικαιοσύνης, τον θετικό χαρακτήρα, ας πούμε, σαν ήρωα αρχαίου δράματος, να κάνει ένα πρώτο σφάλμα για να μπορέσει να εξυπηρετήσει ένα καλό, που είναι το να σώσει το παιδί του από το βέβαιο θάνατο, και από εκεί και πέρα να πέφτει ένα-ένα τα σκαλιά της ηθικής,
ναι,
βυθιζόμενος όλο και περισσότερο στο ψέμα, με έναν τρόπο που επηρεάζοντας τις ζωές άλλων ανθρώπων πολύ αρνητικά, με έναν τρόπο που είναι σίγουρα καταδικαστέο, έτσι.
Βέβαια.
Έχει ξεκινήσει για να κάνει κάτι θετικό, να σώσει τη ζωή του γιού του. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό το οποίο διακυβεύεται δεν είναι το να μπει ο γιος στη φυλακή. Γι' αυτό ήταν έτοιμος να το αντιμετωπίσει από το πρώτο επεισόδιο.
Η ζωή του.
Αυτό που διακυβεύεται είναι η ζωή του παιδιού του.
Ναι, γιατί...
Για να προστατεύσει λοιπόν τη ζωή του παιδιού του, κάνει μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες είναι όλο και πιο προβληματικές, και το ότι είναι ένας θετικός χαρακτήρας που κάνει τις αρνητικές ενέργειες, του δημιουργεί μια πολύ μεγάλη απελπισία και τον κάνει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτήρα. Ενώ συνήθως όταν βλέπουμε αρνητικές ενέργειες, τις κάνει ο αρνητικός χαρακτήρας. Τα κακά πράγματα τα κάνει ο κακός.
Ναι,
και ο καλός κάνει τα καλά. Ναι. Εδώ έχουμε κάποιον καλό που κάνει το κακό. Και από την άλλη έχουμε τον ρόλο του Νίκου Ψαρά.
Και ο κακός που είναι ο κακός.
Που είναι...
Που δεν αλλάζει, δεν κάνει κάτι διαφορετικό.
Ναι, αλλά ο κακός ξεκινάει, από μια θεμητή επιθυμία. Να βρει ποιος χτύπησε το παιδί του.
Ναι.
Κάτι που θα θέλαμε όλοι μας. Έτσι. Mm-hmm. Και να τιμωρηθεί ο ένοχος. Η επιθυμία λοιπόν του μαφιόζου, του Ψαρά, είναι θεμητή. Ψάχνει να βρει τι έγινε με το παιδί του και είναι στο νοσοκομείο και χαροπαλεύει. Αυτή είναι θεμητή επιθυμία.
Βεβαίως.
Αυτό θέλω να πω.
Πιστεύεις ότι η μυθοπλασία, γιατί αυτό είναι μια μυθοπλασία, έτσι,
mm-hmm,
στην πραγματική ζωή, θα μπορούσε ένας αδέκαστος δικαστής όπως μας δείχνει η σειρά, στην πραγματική ζωή να κάνει αυτά τα πράγματα.
Κοίτα, Ντέπη, πραγματικά έχω να ρωτηθεί, γιατί εδώ έχουμε μια ιστορία που ξεκινάει από κάτι που χτύπα ξύλο, μπορεί να συμβεί στον καθένα από εμάς. Ένα επεισόδιο σαν αυτό που είδαμε στο Νέο Κόσμο προχθές, έτσι.
Βέβαια.
Και το πρώτο κομμάτι, θυμάμαι, άκουσα ο πατέρας, προσπάθησε να καλύψει τέχνη του παιδιού του κτλ. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε στον δρόμο. Οτιδήποτε μπορεί να μας συμβεί μέσα στη μέρα μας. Το να θες να προστατεύσεις τη ζωή του παιδιού σου, σου λέω ως πατέρας ότι είναι κάτι απολύτως θεμητό, ευγενικό και φυσικό. Πιθανόν λοιπόν και εγώ, σαν το δικαστή, στην πρώτη απόφαση, στην πρώτη ενστικτόδη απόφαση, αυτή που γίνεται ήδη στο πρώτο επεισόδιο, θα ήμουν μαζί του, θα έπαιρνα τον ίδιο δρόμο. Από εκεί και πέρα, του βάζει η πλοκή τόσες δυσκολίες, προκύπτουν δηλαδή, προκύπτει τόσο μεγάλο ανακάτεμα, προκύπτει τόση ζημιά στις ζωές των άλλων ανθρώπων, που ήταν εντελώς αμέτωχοι, που πραγματικά δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσα να σταματήσω αυτή την κατηφόρα.
Ναι. Από ένα
και αυτό είναι, ξέρεις, αυτό είναι που κάνει και τη μυθοπλασία αυτή ενδιαφέρουσα, ότι βάζει ένα ηθικό δίλημα που θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει ο καθένας από εμάς. Και μας ρωτάει, δηλαδή αναρωτιέται και ο ίδιος ο θεατής. Εγώ θα αναρωτιόμουν, τι θα έκανα εγώ στη θέση του. Πώς θα αντιμετώπιζα αυτή την κατάσταση.
Βεβαίως, η σειρά βάζει μια σειρά από ερωτήματα.
Ναι, βέβαια φτιάχνει τις συνθήκες να είναι αρκετά ακραίες, έτσι.
Ναι.
Αλλά αυτό κάνει τέχνη έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή η τέχνη συνήθως δεν ασχολείται με τα καθημερινά περιστατικά, γιατί τότε δεν έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Η τέχνη από τα χρόνια της αρχαίας τραγωδίας ασχολείται με κάποιον που σκότωσε τον πατέρα του, τον Εδίποδα, με κάποιον που σκότωσε τα παιδιά της, τη Μίδια. Παίρνει τον άνθρωπο δηλαδή αντιμέτωπο με τη ζωή στην ακραία της μορφή.
Ναι.
Για να μπορέσουμε να την κοιτάξουμε τη ζωή στην ακραία της μορφή.
Απλώς εδώ είναι τυχαίνει να είναι μια σειρά η οποία σου δίνει πράγματα για την πραγματικότητα πια. Δηλαδή επειδή η πραγματικότητα είναι τόσο σκληρή και ναι, βλέπεις σχεδόν ίδια πράγματα κάθε μέρα, σε υποψιάζει ή σε βάζει σε μία σκέψη ένας δικαστής πραγματικός.
Ναι,
θα μπορούσε να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει αυτός της μυθοπλασίας ο δικαστής.
Να σου πω κάτι, πιθανόν και θα μπορούσε. Δεν μπορώ να το απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι. Πιθανόν και θα μπορούσε. Η δυσαρμονία είναι ότι ακριβώς ένας άνθρωπος που είναι ταγμένος να υπηρετεί το δίκαιο και μάλιστα τον χρωματίζει η σειρά από την αρχή.
Βέβαια.
Όχι απλά ως ένα δικαστή, αλλά
ως έναν πρόεδρο του.
Έναν ακέραιο δικαστή.
Που μπορεί να γίνει πρόεδρος του Αερίου Πάγου.
Άνθρωπο του νόμου, ας πούμε, και της δικαιοσύνης. Έναν υπηρέτη του δικαίου με δέλτα κεφαλαίο.
Ακριβώς.
Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, δηλαδή ο απολύτως ακατάλληλος για παρανομία, για έγκλημα, για θέμα. Αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Η γνώμη μου είναι, από την εμπειρία της ζωής, ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να βρεθεί σε συνθήκες ακραίες και να κάνει πράγματα
ώστε να παραβιάσει τον νόμο,
που ο φυσιολογικός του εαυτός δεν θα έκανε.
Ναι.
Μπορεί να συμβεί και σε εμάς δηλαδή.
Ναι.
Προφανώς όχι αυτό που συμβαίνει στον δικαστή, γιατί είναι ακραίο, αλλά μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε από εμάς, να φτάσουμε σε μια στιγμή που να καταρρεύσει εντελώς για κάποιους λόγους το αξιακό μας σύστημα.
Ναι.
Το ενδιαφέρον σε αυτό είναι ότι δεν καταραίει το αξιακό του σύστημα. Απλώς το αξιακό του σύστημα έχει πάνω απ' όλα τη ζωή του παιδιού.
Ναι, δεν καταραίει λες, ε.
Δεν καταραίει με την έννοια ότι παραμένει εκεί. Και αυτό είναι που τον γεμίζει και απελπισία.
Ναι,
δεν
ναι.
Είναι ένας άνθρωπος που λέει από κάποια στιγμή και μετά μέσα στα επεισόδια, να σου πω κάτι, μια χαρά κάνω. Εγώ κοιτάζω τη ζωή του παιδιού μου και δεν με ενδιαφέρει.
Όχι, αυτό δεν φαίνεται έτσι. Καθόλου. Όχι.
Δεν καταραίει το αξιακό του σύστημα και γι' αυτό προσπαθεί όπου δημιουργεί ζημιά, σε κάθε άνθρωπο στον οποίο δημιουργεί ζημιά, προσπαθεί και να τη διορθώσει. Προσπαθεί να βοηθήσει.
Ναι, ναι.
Προσπαθεί συνέχεια φέντως. Με απελπισία να βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα που ο ίδιος δημιούργησε.
Απλώς μπλέκεται με τις πράξεις που κάνουν οι άλλοι και που δεν
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να τις, τις ορίσει. Τι κάνεις άλλο από αυτή την εποχή, κάνεις θέατρο, έκανες άλλο μια πολύ ωραία παράσταση, είδα τη Σωτηρία.
Χαίρομαι που σου άρεσε.
Ναι, γιατί πολύ ξεχωριστή, πολύ ξεχωριστή παράσταση.
Εγώ δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο, έτσι και αλλιώς δεν έχει ξαναγίνει.
Δεν έχει γίνει,
Ναι, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, ναι.
Εγώ γι' αυτό...
Η Σωτηρία θα παίζεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, δεν θα παίζεται για πολύ καιρό ακόμα. Ναι.
Και διάβασα ότι θα έρθει εδώ και ο σκηνοθέτης.
Τώρα, το Σάββατο το βράδυ θα παίξουμε την παράσταση με παρόντα τον Τιμ Κράουτς, που είναι ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης. Ο συγγραφέας του έργου, ένας πολύ γνωστός Άγγλος συγγραφέας, αρκετά πειραματικός, αλλά με πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Και στη Σωτηρία κάνω τον αρχηγό μιας αίρεσης, αλλά το ενδιαφέρον και η Πέγγι Τρικαλιώτη κάνει τη μητέρα και παίζει και ο Γιώργος, παίζουμε ή εγώ και ο Γιώργος ο Βαλαής στην τριπλή διανομή και η υπέροχη Νοεμή Βασιλιάδου, το κορίτσι που παίζει το ρόλο της κόρης, που είναι φανατική και είναι με τον πατέρα και η μητέρα προσπαθεί να τη βγάλει από την αίρεση. Ναι. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η παράσταση γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο που κάνει τους θεατές να αισθανθούν και οι ίδιοι μέλη αυτής της αίρεσης.
Όντως. Ναι. Πάντως ήταν μια ξεχωριστή παράσταση που έτσι τέτοια δεν... Εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει.
Ούτε εγώ, ούτε έχω δει, ούτε έχω παίξει.
Άλλο θέατρο.
Και το τελευταίο που κάνω είναι ότι εκτός από αυτό που θα κρατήσει μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου περίπου η Σωτηρία. Και εγώ παίζω τα Σαββατοκύριακα, γιατί δεν μπορούσα να παίζω και να έχω γύρισμα μαζί. Είναι πολύ, πολύ βάρη το πρόγραμμα. Έχω σκηνοθετήσει και το όνομα. Το θέατρο Αθηνά, με την Ρένια Λουζίδη, τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, τον Πιετρό Κατσούλη, τώρα Μακρυγιάννη και το Λευτέρη Ζαμπετάκη, που είναι η ίδια παράσταση που είχα ξανασκηνοθετήσει το 2015 στο θέατρο Αλίκη με τη Βίκη της Σταυροπούλου και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και τον Φάντο Μουρατίδη. Και είναι η ίδια παράσταση. Είναι μια γαλλική κωμωδία πάρα πολύ έξυπνη και με περιεχόμενο, πολύ αστεία, αλλά ταυτοχρόνως αστεία με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο πολύ ωραίο.
Θυμάμαι, την είχα δει αυτή την παράσταση. Ναι. Και ήταν και πολύ
είναι αστεία με έναν ωραίο τρόπο, γιατί έχει κάτι να πει. Έχει περιεχόμενο δηλαδή. Ήταν πολύ ωραία εκείνη η εκδοχή, αλλά είναι πολύ ωραία και αυτή η εκδοχή.
Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι έχεις φύγει από break. Σε άκουσα στο Γρηγόρη στη συνέντευξη, πραγματικά και ήσουν και πολύ νόστιμος, πρέπει να πω. Και σε άκουσα να λες και θέλω να σε ρωτήσω. Είπες ότι κάτι έχω στο πρόσωπό μου που δεν με κάνει συμπαθή. Είπες μια τέτοια κουβέντα.
Όχι συμπαθή, που κάπως νομίζει που παίρνει οι άνθρωποι μια απόσταση.
Ναι.
Κάτι στο βλέμμα, κάτι στη φάτσα, δεν ξέρω να πω.
Ανοησίες. Συγγνώμη που λέω αυτή την κουβέντα. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω με το θάρρος της γνωριμίας των πολλών χρόνων. Η κυρία Ρένα, όταν το άκουσε αυτό, τι είπε?
Δεν ξέρω αν την έχει δει τη συγκεκριμένη. Αλλά η μαμά μου με συμπαθεί.
Η μαμά μου σε σημασία αγαπάει όντως.
Και θα της δώσω και πολλά χαιρετίσματα.
Θα της δώσεις. Είναι πολλά τα χρόνια.
Η μαμά είναι 92, θέλω να πω, έτσι.
Πήγαινε
92. Κάνει Facebook, παρακολουθεί σεμινάρια του Θανάση Τριαρίδη για την Αλεξάνδρεια και την Αίγυπτο και τον Ντοστογεύσκη.
Τι λες τώρα.
Ναι. Δώσε το Θεό.
Θα της δώσεις τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μου, σε παρακαλώ.
Βεβαίως, Ντέπη μου.
Και σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε φιλώ.
Σε φιλώ
πολύ. Γεια. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Την
Είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή. Πήρα κόκκινη καρδιά και που κάμισα φαριά χωράω και ρωτάω να μου πούν όσοι ξέρουν αγαπών σε τον έρωτα χρωστάω. Πήρα κόκκινα φτερά και περνάω μια χαρά γελάω. Πιάνω σώμα του χιονιού και ουρά χελιδονιού στου Θεού ταυτή μιλάω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή. Μια κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω. Ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
La 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 la. βασιλιάς της κόνης. Από του δράκου τη χρονιά πέρασαν χρόνια. Τώρα μπορεί να μην θυμάσαι τίποτα. Αλλά η ρόδα τη ζωή γυρνάει αιώνια. Και μόλις λιώσουνε τα χιόνια, να αρθείς να με δεις.
Θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, την ωραία Θεσσαλονίκη. Όποτε λέω Θεσσαλονίκη βάζω τρία λάμδα κι εγώ. Και θα μιλήσουμε με δύο νέα παιδιά, οι οποίοι κάνουν μια εκπομπή που λέγεται Might Z. Αμφιβάλλω αν η δική μας γενιά γνωρίζει κωδικούς και πώς μιλούν οι νέοι σήμερα. Αλλά να που μια εκπομπή της ΕΤΡΙΑ, η οποία πρωτοπορεί γενικώς και κάνει εξαιρετικές εκπομπές, μας δίνει τη δυνατότητα να εισχωρήσουμε λίγο στη γενιά των πώς να το πω, κύριε Ραχοβίτσα, κύριε Ραφαήλ, γεια σου. Προτιμώ να σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί σε βλέπω, είσαι ένα νέο παλικάρι. Λοιπόν, μίλησα μας λίγο για αυτό το άγνωστο σε εμάς, όχι κατά ανάγκη με τους Αθηναίους, αλλά τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Τι ακριβώς είναι αυτό το...
Εννοείται. Για αρχή να σας ευχαριστήσω και όλους που μας φιλοξενείτε. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς.
Και δική μου χαρά.
Να μου ξέρετε να πω ότι είμαστε τρία άτομα στην εκπομπή. Είμαστε δύο κοπέλες. Και εγώ, Ραφαήλ, Άνια και η Κέλλη.
Okay.
Και στην ουσία αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, μια εκπομπή η οποία για αρχή θα γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ social media και τηλεόρασης, και δεύτερον, θα το πω λίγο γενικά, κάνουμε ένα project το οποίο στην ουσία δεν μιλάει απλά για την Generation Z, είναι η Generation Z, είναι μια γενιά στην οθόνη. Για να πούμε και τι είναι η Gen Z, είναι στην ουσία η γενιά μεταξύ 1997 και 2012. Μας λένε αλλιώς Zoomers, το οποίο βγαίνει, είναι ένας όρος ο οποίος βγαίνει από την έννοια του ίντερνετ, γιατί είμαστε ψηφιακοί ηθαγενείς. Μεγαλώσαμε, είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε με το ίντερνετ, το έχουμε στην καθημερινότητά μας, οπότε αυτό είναι που μας διαφοροποιεί και από τις άλλες γενιές.
Να μιλήσουμε λίγο με κωδικούς, δεν με συμφέρει εμένα, βασικά, αλλά στην εκπομπή κάθε φορά πώς θα φέρνετε σε επαφή τους ανθρώπους της δικής σας γενιάς με τη δική μας. Δεν είναι και αυτό ένα στοιχείο της εκπομπής?
Αυτό ναι, αυτό είναι ένα στοιχείο της εκπομπής. Είναι και στην αρχή όταν το ακούσαμε πρώτη φορά μας δυσκόλευε έτσι σαν έννοια το τι ακριβώς θα κάνουμε. Βέβαια η εκπομπή αναφέρεται όπως είπαμε και για τη δικιά μας τη γενιά αλλά και για οποιονδήποτε.
Ναι.
Αυτό το οποίο το λέμε και στα τρέιλερ μας, το λέγαμε κιόλας όσο έπαιζαν τα τρέιλερ μας και τα λοιπά, και τώρα το λέμε.
Ναι, θα το βάλουμε το τρέιλερ.
Εννοείται. Είναι μια εκπομπή η οποία είναι εκεί για να μας καταλάβετε καλύτερα αλλά και εμείς να καταλάβουμε καλύτερα εσάς. Οπότε δεν χρειάζεται, ας πούμε, να γνωρίζεις όλους τους όρους οποίους θα αναφέρουμε στη Generation Z, αρκεί να θέλεις να μας καταλάβεις, να θέλεις να παρακολουθήσεις κάτι. Και επειδή θίγουμε θέματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, είναι θέματα τα οποία σκεφτόμαστε και εμείς καθημερινά, αλλά τα βιώσατε και οι μεγαλύτερες γενιές και τα σκεφτήκατε, όπως η ψυχική υγεία, στα social media και η ψυχική υγεία, ή μπορεί να είναι θέματα όπως περιβάλλον, ρατσισμός. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα και πιστεύω ότι είναι μια συνεχή αλληλεπίδραση, την οποία και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σίγουρα μπορούν να παρακολουθήσουν, αλλά σίγουρα μπορούν να μοιραστούν και τις εμπειρίες τους πάνω σε αυτά και να δούμε διαφορετικές οπτικές γωνίες. Γιατί στο τέλος αυτό έχει σημασία, να προωθείται και η γνώση και η κατανόηση μεταξύ της γενιάς της δικιάς και της γενιάς της δικιάς μας γενικότερα στο σύνολο.
Ωραία. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι τι απασχολεί τη δική σας γενιά, πράγμα που δεν μπορεί να το καταλάβει η δική μας γενιά.
Αυτό έχει να κάνει με το χάσμα γενναίων και η αλήθεια είναι ότι είχαμε και το επεισόδιο του χάσματος γενναίων, στο οποίο είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Πού καταλήξατε εκεί, ότι το χάσμα θα παραμείνει χάσμα?
Καταλήξαμε στο γεγονός ότι το χάσμα κάποιες φορές θα παραμείνει χάσμα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε ο καθένας είναι να έχει, όπως είπα και πριν, κατανόηση, υπομονή και σίγουρα να έχει αξίες, οι οποίες περνάνε από τη μία γενιά στην άλλη. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να περνάει στο τέλος της ημέρας είναι η κατανόηση, η αντίληψη των πραγμάτων και γενικότερα η ευγένεια. Αυτό το οποίο, εντάξει, εμείς είμαστε μια γενιά, θέλω να το πούμε κιόλας και το έχουμε αναφέρει, ότι υπάρχουν ταμπέλες γενικότερα για τη γενιά μας. Δεν τις απορρίπτουμε στο 100%, αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τις διασκευάσουμε καμιά φορά και να πούμε ότι, ξέρετε τι, υπάρχει και μια διαφορετική οπτική πάνω στο ζήτημα. Είναι θέμα αντίληψη, είναι θέμα οπτική. Θέλει εκπαίδευση αυτό και για τις δύο ηλικίες και περισσότερες ενίοτε. Ναι. Αλλά γιατί
η δική σας η εκπαίδευση σε τι συνίσταται? Πώς εκπαιδεύετε τον εαυτό σας να κάνει αυτά που περιγράφετε?
Πιστεύω με πιο τι? Πολύ. Ναι.
Με την κουβέντα, με τις
πράξεις. Με την κουβέντα σίγουρα, με την υπομονή.
Ναι.
Και καμιά φορά ίσως πρέπει να περιορίσουμε και τον εγωισμό μας, τη δικιά μας η γενιά. Γιατί, ναι, όπως είπαμε και πριν, είμαστε ψηφιακοί ηθαγενείς. Μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει πραγματικά υπερπληροφόρηση.
Έχει μια τεχνολογία που δεν...
Τεχνολογία, ναι, είναι μια τεράστια δύναμη, αλλά κάποιες φορές πρέπει να περιοριζόμαστε κι εμείς και να ακούμε αυτά που μας λένε, γιατί πάντα, ξέρετε, οι συμβουλές είναι πάντα χρήσιμες, έτσι. Άμα περιορίσεις τον εγωισμό, πιστεύω ότι τα καταλαβαίνεις όλα στο 100% και...
Ραφαήλ, να σε ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ.
Με τη βία, πώς τα βρίσκετε? Δηλαδή, από τη μια θέλετε να περάσετε, φαντάζομαι, κάποια καλά μηνύματα, και αυτό καταλαβαίνω από την εκπομπή. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά όμως, η δικιά σας η γενιά και η πιο νέα γενιά από εσάς έχει ξεφύγει λίγο,
Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, είναι η αλήθεια. Γενικά έχει να κάνει με τις εποχές κιόλας. Εντάξει, βιώνουμε κάποιες εποχές, μπορεί θεωρητικά έκπτωση των μισθών κτλ. Αλλά επειδή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα η βία και έχουμε επεισόδιο, στα επόμενα επεισόδια θα προτιμούσα να το απαντήσουμε μέσα από την εκπομπή αυτό και να μην τοποθετηθώ προσωπικά σαν παρουσιαστής στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί ίσως μειωθεί και η αξία του ενδιαφέροντος για αργότερα. Οπότε η απάντησή μου προς το παρόν είναι ότι θα το δώσουμε μέσα στην εκπομπή, γιατί θα το μελετήσουμε διεξοδικά το ζήτημα.
Ναι.
Όσο μπορούμε, βέβαια.
Ναι, ναι. Αλλά πάντως είναι ένα θέμα, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα φαινόμενο, το παρακολουθούμε, ναι, καθημερινά. Είμαι ενάντιος προφανώς στη βία, σαν Ραφαήλ, αλλά δεν θέλω να μιλάω σαν εκπρόσωπος της γενιάς μου.
Ναι, και σαν εκπομπή. Νιώθεις ότι η τηλεόραση ακούει τη γενιά σου, δηλαδή είναι κοντά σε εσάς? Ή είναι ένα μέσο πεπερασμένο και όλα γίνονται στο ίντερνετ, όλα γίνονται στις πλατφόρμες? Δηλαδή η τεχνολογία την έχει ξεπεράσει τη τηλεόραση?
Θεωρώ ότι η τεχνολογία είναι να μπορεί την τηλεόραση να την πιέσει, να βγάλει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή πάντα υπάρχει εξέλιξη και περιθώριο εξέλιξης. Η παλιά τηλεόραση, με τον όρο τον οποίο μπορεί να σκεφτόμαστε όταν ακούμε τη λέξη, μπορεί να μην στέκεται 100% σήμερα για τη γενιά μας, αλλά θεωρώ σε μια διαφορετική κατάσταση θα μπορούσε να σταθεί. Αυτό που είπα και πριν, ότι μέσα από την εκπομπή, αν έχετε προσέξει, προσπαθούμε να ενώσουμε τα social media, την τεχνολογία δηλαδή, την ψηφιακή, με την τηλεόραση. Mm. Έχει μια διαφορετική έγκλη τηλεόραση, είναι η αλήθεια, αλλά έχει και μια σοβαρότητα που... ως έναν βαθμό ίσως δεν ταιριάζει 100% με τη γενιά μας. Βέβαια, εγώ προσωπικά, σαν Ραφαήλ, τη θεωρώ ένα πολύ μεγάλο μέσο, έτσι, την τηλεόραση. Και αυτή είναι η απάντησή μου. Δεν θεωρώ, ναι, δηλαδή, ότι η τηλεόραση, okay, πεθαίνει. Δεν το βλέπω έτσι.
Δεν το βλέπεις έτσι. Εγώ, μια, ναι, τηλεθεάτρια που δεν είμαι εξοικειωμένη, ας πούμε, με φράσεις και λέξεις και, ναι, ορολογίες τούτης της γενιάς που πραγματεύεσαι, άνετα την παρακολουθώ την εκπομπή? Τη συστήνω κιόλας?
Ναι, 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 ναι. Την παρακολουθείτε άνετα. Πιστεύω ότι συστήνετε και πιστεύω ότι στην επόμενη συζήτηση που θα κάνετε με άτομα της ηλικίας μας θα είστε και στο... όχι ακριβώς, αλλά θα είστε πολύ κοντά στο επίπεδο αυτό.
Θα έχω προχωρήσει, δηλαδή.
Ναι, θεωρώ, ναι. Έχουμε και λεξικά στην εκπομπή. Είναι μια στήλη συγκεκριμένη που εξηγούμε ακριβώς τους όρους που χρησιμοποιούμε για να τους καταλαβαίνουν όλοι.
Για πες έναν όρο που να τον έχω έτσι να μπορώ να τον μάθω.
Να σας πω έναν. Υπάρχουν όροι, υπάρχουν και πιο αστείοι όροι, υπάρχουν και όροι τους οποίους χρησιμοποιούμε καθημερινά.
Δηλαδή,
για θέματα και ψυχής υγείας. Ωραία, θα σας πω το gaslighting, το οποίο έχει και μια έτσι πιο σοβαρή ερμηνεία. Είναι ένας όρος που περιγράφει την ψυχολογική χειραγώγηση, το gaslighting. Οπότε, άμα ακούσετε κάποιον να σας πει αυτό όμως που κάνεις τώρα είναι gaslighting,
ναι,
θα ξέρετε ακριβώς την ερμηνεία της λέξης.
Μάλιστα. Τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ωραία, σας ευχαριστώ. Θα κάνω φροντιστήριο, το υπόσχομαι. Αλλά πρέπει να μιλήσω και με τον κύριο Δραγόγια. Να κάνει ωραίες εκπομπές. Μια χαρά τα πας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μια χαρά τα πας. Δεν έχω κάποια λέξη να σου πω. Δεν ταιριάζει τον gaslighting εδώ. Στείλε μου ένα λεξικό αυτό μόνο.
Σας ευχαριστούμε πάρα,
λοιπόν,
πάρα πολύ.
Λοιπόν, να σε καλά, να σε καλά,
αγόρι μου.
Και αφού ακούσαμε τον Ραφαήλ να μας εξηγεί, εντάξει, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τα περί γενιάς ΖΕ, θα μιλήσουμε τώρα με τον αρχισυντάκτη της εκπομπής, τον κύριο Δραγόγια. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι το μικρό σας.
Δημήτρης.
Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σας, κύριε Κολυμά.
Με επιτρέπεις να σου μιλώ στον ελληνικό.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε κάποια πράγματα, νομίζω, με τον Ραφαήλ, ο οποίος ήταν πολύ κατατοπιστικός. Να πω και σε σένα ότι είναι μια εκπομπή που πραγματικά πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην εταιρεία που ανοίγει έτσι τόσο πολύ. Ανοίγεται, γιατί εδώ έχουμε καινούργια πράγματα. Μπορεί εμείς που είμαστε μεγάλοι σε ηλικία να μην τα καταλαβαίνουμε, αλλά η καινούργια γενιά πρέπει να ακούει τέτοια πράγματα και να βλέπει. Για να είναι λίγο κοντά στην τηλεόραση, γιατί τη χάνουμε. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι, απολύτως. Εντάξει, εμείς ανήκουμε σε άλλες γενιές, και εγώ και εσείς δεν έχουμε και πολύ μεγάλη απόσταση ηλικιακά, άλλη μόνο.
Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ νομίζω ότι έχουμε.
Δεν είμαστε.
Εσείς πώς καταφέρατε, λοιπόν, αφού δεν είστε ηλικιακά κοντά στα παιδιά, πώς καταφέρατε να μπείτε σε αυτό το χώρο και να κάνετε αρχισυνταξία, όχι σοβαρή δουλειά? Δηλαδή, πώς δέθηκαν το χάσμα των γενναίων, ας πούμε?
Ναι, καταρχάς έχω παιδιά στην ηλικία αυτή.
Α, πολύ καλά.
Έχω δύο αγόρια. Οπότε αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς, πρέπει να συμβαδείς μαζί τους. Ούτως ή άλλως αυτή η εκπομπή γεννήθηκε και με έναν τρόπο πολύ απλό, παρατηρώντας μια σιωπή. Δηλαδή, ποια σιωπή? Τη σιωπή των νέων στην τηλεόραση. Αν δεν δώσει φωνή σε μια γενιά που αλλάζει τον κόσμο, τότε η τηλεόραση κινδυνεύει να μείνει πίσω. Η ΕΡΤΡΙΑ με το κοινωνικό της αποτύπωμα, αλλά και την προϊστορία στις νεανικές εκπομπές, έτσι να θυμίσω, στα 90's, πολύ καλά εσείς τα ξέρετε, και μάλιστα οι πρωταγωνιστές εκείνης της γενιάς ακόμη μεσουρανούν, έτσι.
Ναι.
Στην Αθήνα πλέον.
Και είναι και στα όλοι, εδώ μας ζητήκαμε.
Έτσι. Είμαστε τροφοδότες, καλώς.
Όντως.
Λοιπόν, η ΕΤΡΙΑ λοιπόν είδε αυτή την ανάγκη πρωτού γίνει η τάση και στήριξε το εγχείρημα εξ αρχής. Αρχικώς η Γενική Διευθύντρια Σύνθεση Σάβικα έδωσε την ιδέα, φτιάξαμε το σενάριο και από εκεί και πέρα έπρεπε να γίνει ο διαγωνισμός για τους παρουσιαστές. Και εκεί υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Προκρίθηκαν όσοι καταλληλότεροι, ο Ραφαήλ, τον οποίο είχατε νωρίτερα, η Τάνια και η Κέλλη. Δουλέψαμε σκληρά για να φτιαχτεί ο πιλότος και τον μάθαμε ότι ικανοποίησαν και τη διοίκηση. Πήραμε όλοι έτσι μια βαθιά ανάσα και ξεκινήσαμε. Και νομίζω ότι εδώ οφείλω να ευχαριστήσω και τη διοίκηση της ΕΡΤΑΕ για τη δυνατότητα που μας δίνει ως ΕΡΤΡΙΑ να δημιουργήσουμε μια εκπομπή για την οποία θέλω να πιστεύω ότι θα είναι όλοι υπερήφανοι. Η τριάδα είναι ιδανική, είναι ταλαντούχα, είναι και οι τρεις τους αυθεντικοί εκπρόσωποι αυτής της γενιάς.
Εντάξει, τους τα πάμε τα καλά. Να δούμε τώρα λίγο πώς διαμορφώνεται αυτό το πράγμα. Σε ποιες ομάδες δίνεται βήμα, δηλαδή? Πού απευθύνεται αυτή η εκπομπή?
Αυτή η εκπομπή απευθύνεται κυρίως στην γενιά την δική τους, γιατί τους δίνουμε βήμα και έχουμε ουσιαστικά παρουσιαστές που απευθύνονται σε συνομιλίκους τους, αλλά δεν έχουμε περιορισμούς. Ίσα-ίσα απευθύνεται και σε μεγαλύτερες γενιές, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που σας είπα και νωρίτερα, ότι όλοι μας έχουμε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, ναι, οπότε ναι, οφείλουμε να τα ακούσουμε.
Και επειδή βλέπω ότι έχετε και πολύ σοβαρά θέματα, όπως ήταν η ψυχική υγεία, όπως θα είναι διάφορα άλλα θέματα, φαντάζομαι, σας έχει απασχολήσει και σαν γονέα, αλλά και σαν άνθρωπο που φτιάχνετε μια τέτοια εκπομπή, αυτή η έξαρση της βίας που υπάρχει μπορεί να μην είναι τόσο σε αυτή τη γενιά που είναι μέχρι 30, να είναι λίγο πιο πίσω στα χρόνια, αλλά πάντως υπάρχει μια τεράστια έξαρση βίας. Απασχολεί αυτό την εκπομπή?
Όχι μόνο μας έχει απασχολήσει, αλλά το έχουμε και ως θεματική ενότητα. Κάθε εκπομπή έχει μια θεματική ενότητα. Για παράδειγμα, έχουμε social και ψυχική υγεία, έχουμε το χάσμα γενναίων, έχουμε τη σχέση αυτής της γενιάς με την πολιτική, με τη θρησκεία και με τη βία. Βεβαίως, η βία είναι αναμφισβήτητα και θέλουμε σε αυτόν τον τρόπο και σε αυτήν την μέσο αυτής της εκπομπής να επικοινωνήσουμε και να καταλάβουμε εμείς πραγματικά τι πήγε στραβά και έχουμε. Όχι ότι στη γενιά μας δεν υπήρχε βία.
Καλά, αλλά όχι είδος,
αλλά αυτό το να βλέπεις, για παράδειγμα, τώρα 15 ανηλίκους να πέφτουν, συγγνώμη έτσι για την εκλεκευμένη φράση, σε έναν και να το μαχαιρώνουν και να μην το σηκώνουν. Εμείς όταν επέτευτε κάποιο νοκάουτ, ας πούμε, ξέρω εγώ, το σηκώναμε και τελείωνε εκεί η ιστορία στο παρελθόν. Τουλάχιστον έτσι, αυτό το πράγμα που βλέπουμε.
Όταν μου λέτε ότι έχετε για την πολιτική, μιλάτε, τι λένε οι νέοι σήμερα για την πολιτική? Είναι εκτός πολιτικής ή εντός?
Κοιτάξτε, αυτό φαίνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε από τα κυρίως, ότι οι νέοι φαίνεται ότι είναι απολυτοί. Εγώ δεν νομίζω ότι οι νέοι δεν είναι πολιτικοποιημένοι, απλώς δεν τους ακούμε, δεν ακούμε τις ανάγκες τους. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη του ανήκειν, της εκπροσώπησης. Δηλαδή, δεν φιλοδοξούμε να ερμηνεύσουμε, να εξηγήσουμε τους νέους, αλλά θέλουμε να τους ακούσουμε. Κάτι που η τηλεόραση κάνει σπάνια και συχνά με καθυστέρηση. Εμείς θα το κάνουμε σε πραγματικό χρόνο και με πραγματικούς ανθρώπους.
Να ρωτήσω κάτι και να κλείσω, κύριε Δραγόνια. Ποιο είναι το στίγμα της ΕΤΡΙΑ για αυτή την εκπομπή?
Κοιτάξτε, να δείτε, η ΕΤΡΙΑ αυτή τη στιγμή διαμορφώνει ένα νέο προγραμματικό χάρτη που βασίζεται σε δύο πυλώνες, τη συμπερίληψη και την αυθεντική κοινωνική αποτύπωση. Περιμένουμε να δούμε τη γενιά Z, εν πάση περιπτώσει, να μιλά χωρίς φόβο και χωρίς σχέση, να ακούσει ιστορίες που δεν περνάνε από το φίλτρο του πολιτικού ορθού ή του παραδοσιακού φορμάτ, και περιμένουμε να νιώσουμε και να νιώσει το κοινό ότι δεν είναι μόνο στον κόσμο που αλλάζει. Και βεβαίως, αν παρακολουθήσουμε και το πρόγραμμα, και προτείνω και συστήνω στο κοινό να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της ΕΤΡΙΑ, θα δει πολλές νέες εκπομπές, αυτές που ξεχωρίζουν και καινούργιες και βεβαίως και τις παλαιότερες, αυτές δηλαδή που συνεχίζουν από την περσινή περίοδο. Θα ξεχωρίσω εγώ μερικές του με αποφασιστικότητα, μια εκπομπή φόρο τιμής στα πρόσωπα του αναπηρικού κινήματος, με έφαση στην ενδυνάμωση, την ίση πρόσβαση, την ορατότητα, το background stage, μια δυναμική κινηματογραφική παραγωγή που καταγράφει τον καλλιτέχνη από την
Ελλάδα. Ωραία, και θα ξεχωρίσω και εγώ τα υπόλοιπα. Φτάνει.
Και εσείς μπορείτε να πείτε τα υπόλοιπα.
Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία και να έχετε ανταπόκριση στους νέους. Αυτό είναι το κυρίαρχο και το βασικό.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Να μην πετάξω τηλεόραση από το παράθυρο, δηλαδή.
Καλή μόνο, ναι.
Γιατί έτοιμοι είμαστε εμείς, αλλά τουλάχιστον να συγκρατηθούν αυτοί.
Ξέρετε πολύ, πολύ καλύτερα από μένα και νομίζω ότι οφείλουμε αυτήν τη σωρευμένη εμπειρία που έχουμε εμείς οι παλαιότεροι τουλάχιστον να τη μεταλαμπαδεύσουμε σε αυτά τα παιδιά, κάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο.
Με τους δικούς τους όρους όμως πια, όχι με τους δικούς μας.
Ναι, και εμείς οφείλουμε να συμβαδίσουμε και μην κι άλλο να τους ακούσουμε.
Έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Φιλιά στην ωραία Θεσσαλονίκη. Γεια.
Ευχαριστώ.
Αυτό ήταν λοιπόν. Ήταν η εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» με την Τέπη Γκουελμά. Ραντεβού το άλλο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και αυτούς που αγαπάτε. Γεια σας.
σου το χρώμα φέγγει ακόμα. Και των ματιών σου το χρώμα πόσο ακόμα. Από σένα μου έχει μείνει το όνομα σου το μισό. Αλλά ξεχνώ τη φωνή σου, να η ποινή σου. Δεν συγκρατώ τη μορφή σου. Ξανά δεν θα πω. Μήπως και ξεχάσω να σ' αγαπώ. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για των ματιών σου το χρώμα. Παλιά σιρτάρια θα πιάσω ρούχα μου παλιά. Πολύς ο χρόνος και ο πόνος μου χωρίς μορφή. Αυτό το πόνο θα κρεμάσω στο καρφί. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για των ματιών σου το χρώμα. Κρατώ τη μορφή σου.